Qalamburdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri Sergeli tumanidagi avtosalon oldida yuzlab odamlar navbat talashayotgani tasvirlangan videolar tarqaldi. Unda odamlar kechasi bilan meja qo'qmay navbat kutgani, kunduzi esa avtosalon eshigi oldida tiqilinch hosil qilgani aks etgan. Ular orasida hatto bolasini ko'targan ayollar, keksa yoshli fuqarolar ham bor. Avtosalon xodimlari esa eshik oldini to'sib ularni kiritmaslikka uringan. Gap shundaki, kecha 4 avgust kuni UzAuto Motors yangilangan Cobalt, Lacetti va Damas uchun kontraktsiya ochilgani hamda ularning narxlari arzonlashganini ma'lum qilgan edi. Kompaniya 2022 yilning dekabrdan boshlab ushbu avtomobillar uchun sotuvni to'xtatgan edi. Ma'lumot uchun UzAuto Motors 1996 yildan buyon O'zbekistonda yagona avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.